Jaunais Eiropas Savienības mehānisms ļauj apkopot gāzes pieprasījumu un veikt kopīgu iepirkumu. Tas izveidots kā Eiropas Savienības enerģijas platformas centrālais komponents, lai atbalstītu bloka centienus atteikties no Krievijas gāzes, aizstājot to ar uzticamākām alternatīvām. Mehānisma mērķis ir nodrošināt pietiekamu gāzes piegādi, vienlaikus samazinot risku, ka uzņēmumi centīsies pārsolīt cis citu pasaules tirgū. Tagad Eiropas komisija izsludinājusi pieteikšanos pirmajam kopīgajam iepirkumam. Kad uzņēmumi būs iesnieguši savas individuālās prasības, vajadzīgos gāzes apjomus apkopos un izsludinās konkursu pasaules tirgū. Tiklīdz ar komisijas izveidotā mehānisma palīdzību būs atrasti kolektīvajam Eiropas pieprasījumam atbilstīgi starptautisko gāzes piegādātāju piedāvājumi, iesaistītie uzņēmumi sāks sarunas ar piegādātājiem par gāzes iepirkuma un piegādes līgumu noteikumiem. Pati komisija šajās sarunās neiesaistīsies. Paredzams, ka pirmie ar šī mehānisma palīdzību īstenotie iepirkuma līgumi tiks noslēgti vēl pirms vasaras sākuma. Eiropas komisija arī norāda, ka nākamo 12 mēnešu laikā regulāri ik pēc diviem mēnešiem tiks rīkoti arī turpmāki konkursi. Kā uzsver Eiropas komisija, kopīgais iepirkums ir svarīgs pagrieziena punkts, kas ļaus Eiropas Savienībai sagatavoties nākamajai ziemai, koordinēti un saulaicīgi uzpildot gāzes krātuves un izmantojot savu kolektīvo ietekmi tirgū, lai ar starptautiskajiem piegādātājiem vienotos par labākām cenām. Kopīga iepirkuma nozīmi uzsvēris arī Eiropas komisijas viceprezidents Maroš Šefčovič.
The global LNG market is expected to remain volatile due to limited volumes of the new LNG becoming available.
Globālais sašķidrinātās gāzes tirgus joprojām būs nestabils, ņemot vērā ierobežotu piedāvājumu un potenciālu Ķīnas ekonomikas atgūšanos un dramatiski samazināto Krievijas gāzes importu. Tādēļ es uzskatu, ka mums ir pilnībā jāizmanto kopīgais iepirkums ne tikai, lai aizsargātu pašiem sevi no gāzes trūkuma, bet arī, lai pasargātu sevi no augstām enerģijas cenām. Un lai gan enerģijas tirdzniecība pirmkārt ir bizness, tomēr mēs šajā platformā saskatām arī politisko dimensiju, jo tā parāda, kā Eiropa krīzes laikā spēja sanākt kopā.
Meklējumi pēc alternatīviem gāzes avotiem turpinās. Piemēram, šonadēļ Bulgārijas, Rumānijas, Ungārijas un Slovākijas gāzes pārvades sistēmu operatori parakstīja saprašanās memorandu ar Azerbaidžānas naftas kompāniju. Bulgārijas prezidents Rumens Radevs pēc memoranda parakstīšanas sacīja, ka Azerbaidžāna ir strateģisks partneris ne tikai Bulgārijai, bet arī Eiropas Savienībai.
Šis risinājums, kas dod iespēju nodrošināt piegāžu drošību un diversifikāciju visā Centrāla Eiropas, Austruma Eiropas un Dienvidu Eiropas reģionā, ir ātrākais, efektīvākais un lētākais.
Memoranda mērķis ir palielināt dabasgāzes piegāžu drošību Eiropas Savienībai un Centrāla Eiropai, kā arī Dienvidaustruma Eiropai. Memorands parakstīts saskaņā ar Bulgārijas ierosināto un Eiropas komisijas atbalstīto kopīgo solidaritātes gradzena iniciatīvu. Iniciatīvas mērķis ir resursu dažādošana. Maršruts ļautu Azerbaidžānai, Turcijai, Bulgārijai, Rumānijai, Ungārijai un Slovākijai pārvietot gāzi no Dienvidkaukāza caur Turciju tālāk uz Dienvidu Eiropu un ārpus tā. Eiropas Savienība un Azerbaidžāna pērn jūlijā parakstīja vienošanos, saskaņā ar kuru līdz 2027. Gadam Azerbaidžāna dubultotu piegādes Eiropai līdz 20 miljārdiem kubikmetru gadā. Tiesa analītiķi min, ka Azerbaidžānai var būt problēmas šādā termiņā sagādāt Eiropai tik daudz gāzes pa Trans-Anatolijas cauruļvadu, kas iet caur Turciju. Tāpēc solidaritātes gradzena iniciatīvas valstīm, ja tās vēlas ievērojamā daudzumā importēt Kaspijas reģiona gāzi, būtu jāatrod vēl citi avoti šī maršruta barošanai. Plaisu varētu aizpildīt, piemēram, Turkmenistāna. Taču problēmas pastāvot arī ar Turcijas lomu solidaritātes gradzena projektā. Proti pastāv bažas, ka Ankara sadarbosies ar Krieviju, lai importētu vairāk gāzes tālākai pārdošanai Eiropā, pārmarķējot to kā Melnās jūras vai Kaspijas gāzi. Rihards Plūme, Latvijas radio.